Metrópoli Foralean, parlamentarien solasaldia.
Metrópoli Forala entzuten ari zarete bai, Nafarroa Euskal Herria bihurtuko duen sirimiria. Yes, Geroabaiko Maria Solana, egunon.
Egunon.
Eta EH Bilduko Bakartxo Ruiz, ongietorri.
Mi esker, egunon.
Goiz da, ez dakit jada, astirik eukidu zuen foru prentxa irakurtzeko. Eta horre, Jaime Ignacio del Burgo gaur Nafarroan eskela gehien saltzen dituen egunkarian argitaratu duen iritzi artikulua bistaratzeko horrekin lotua zegoen nire sarreratxoa, naiz erotu, kontua da hartan dioela egungo gobernuarekin Nafarroa alako sirimiri bat pairatzen ari dela eta erabat blaitzen gaituenean Euskal Herria bihurtuko gaituela herritarrei boto emateko aukerarik eman gabe.
Alabedi. Alabedi. Horren errezabalitz.
Bueno, beste ertz batetik helduko diogu artikulu horri, izan ere haren izenburua nahikoa adierazgarria begitan du zaigu, izenburuan dio adiskidantzarako eta batasunerako deia edo konkordiarako eta batasunerako deia eta azpitituluan esaten du, zehazten du Navarra Suma desegitea ezkerraren eta bertzaleen edo independentisten garaipenik handiena izanen litzatekeela. Iruditzen zait nahiko adierazgarria dela Delburgoko urrats hori egitea talako mezua plazaratzea Kordoba Txikiko egunkaria, Maria.
Bueno, zalantzik balego, pues orain ja unekin argi gelditzen da, ezta. Guk esan dugu, ari gara egun hauetan esaten, ostegunean gertatu zenatik aratago, bueno, galdera badela, hain zuzen hori, ez zer dago elkar ulertu nahi honen atzean, eta seguru aski berriz ere itzuli garela, kesituen guk beti hitz egiten dugu horretaz, kesituen Nafarroara, edo hori, gutizia duten hoien mekanismoetara, ez? Berriz aktibatu egin direla, eta zertarako, ba, defendatzeko Nafarroa badela espainola, eta forala batzutan, eta beraiena, bereziki. Orduan, bueno, pues, estrategia horretan, pues, dena ongi dago, orduan, sirimireak baino, euren kakak egiten du dena zipristin du, blaitu baino. Eta horretan gaude sartuak. Leporaino, por cierto.
Bai, plisti plastaka horretan. Zeinean da larria, Nafarroan, eskuin Espainia eta foruzaleak bizi duen krisi hori, Bakartxo?
Nik esango nuke, momentu honetan larria dela, eta bueno, horrek adierazten du, aspalditik datorren kontu bat, eta bada, UPNren barruan, bueno, ba, hildo ezberdinak defendatzen dituzten, bueno, gutxienez bi talde badirela, bi talde handi badirela, eta hori esango nuke UPNren azkeneko kongresuan Saiasek eta Esparzak islatzen zituztela personalismoetatik harago, azken batean, osea, egun hauetan gauza bera esan dut toki guztietan. UPNek osotasunean helburu berbera dauka, eta bada gobernura bueltatzea. Batzuek defendatzen dute, eskuinaren batasunetik eta alik eta indar parlamentariorik handienetik egin behar dela, eta horrek atea irekita uzten du, Boxeko ordezkaritza izango balu, ba, bueno, ba, balizko gehiengo absoluto bati begira, edo bestela, eta nik uste dut, Esparzaren azkeneko mugimenduek eta lan erreformari lotutako akordioak erantzuten ziola, betikoari, eta Mariak aipatzen zuen gaztatxoaren teoriara, ezta? Gobernatu nahi baldin ba dugu, bazkenean PSN erakarri behar dugu gurera eta betikora, ba, PSN gure menera jarri eta agian ordezkaritza gutxiagorekin gobernagarritasuna errezago izan daiteke. Eta nik uste, bueno, sakonean, helburua berbera da, baina segurazki taktikoki hildo ezberdinak ikusten ari gara.
Esparza egurra jasotzen ari den honetan, alde guztietatik egurra jasotzen ari den honetan, mik esanen nuke estrategia bezala inteligenteagoa zela Esparzarena, eta sei urteko basamortuko zeharkaldi honen ondotik asmatu zuen edo bai diseinatu zuen jokaldia ona zela, Maria, gero zapuztu zaio Adanerorekin eta Saiasekin, baina berez jokaldiak berbidera zitzazken kontuak Nafarroan, ez da?
Bai, ongi pentsatua zegoen, bazen bere aukera eta bere aukera ongi aprobetxatzen ari zela pentsatzen zuen horretan batera zaizkio bi apo hauek, ez? Eta kontua da politika eskola berberean ikasi dutela denek. Eta orduan, bueno, pues ez dakit, batzuentzako hau izango zen, bueno, nik esaten dut askotan parbulitoetakoa. Ez dakit nola esaten den aurreskolako maila hoietan ikasten den hoietakoa, ez? Eta jo, igual gehiegi fidatu da bere alderdian indarraz eta utzi du egin gabe oso importantea dena eta badela aurpegia ematea eta zuk zeuk lehenengo pertsonan lotzea eta ongi lotzea hau, ez? Ze eskola berekoak direnean ari naiz Zerdanetaz eta Santos Zerdanekin oso ongi moldatzen altzara, gustora bazkaldu Madrilen, baina gero zure diputatuak ezin dituzu bistatik galdu. Are gehiago, behin dakizula, dakizuna eta zer dagoen zure etxe barruan, ez da? Ze kanpora begira zerbait badakigu, baina berak ongi aski daki zer daukan barruan. Orduan hori gaizki egin duela iruditzen zait eta aurpegia ez ematea gero ere bai, diot astelenean esaterako ez agertzea parlamentuan. Eta aurpegia ematea, ez? Eta defendatzea, ba hori, indarraz eta konbentzituta erabat egin duenaz, ez? Bueno, pues pekatu bat baino gehiago ba omen duela tartean pentsatu genezake,
Alde
ez?
horretatik oso argigarria da eta oso interesgarria Santiago Cervera iragan asteburuan dire notizasen karrikaratu zitu, zuen eskutitza izan ere hartan alderatzen du bere garaian 2008an zer nolako lidergoa gauzatu zuen Miguel Sanzek Cervera bera botatzeko, agindu ziren Zapateroren aurrekontuen alde bozkatzeko eta Cerberak ez zuen onartu eta bota zuten, baina aurretik erabakia pasarazi zuen exekutibotik eta kontseilu politikotik eta gero deitu ziren pertsonal ki 11 bider haien botoa bideratzeko ta hortik ja da gero alderretik bortatzea eta zatiketa horren ondotik etorri zena bakartxo izan zen zatiketa bat UPNren eta PPren artean urteak eta urteak iraun zuena horrelako zerbaiten atarian egon gaitezke.
No, demorak esango du. Nik ez esango nuke agertoki guztiak daudela irekita, esparza egun hauetan ari da saiatzen, bueno, ba uerroiek pizkat baretzen, ezta? Alderdi popularrarekiko konfidantza publikoki behintzat berresten. Edozein kasutan, UPNek orain problema bat badauka eta bada une honetan Madrilgo karta jokatzeko aukera galdu duela, edozein kasutan. Saiasek eta Danerok akta eman ala ez eman UPNren disziplinatik kanpo egongo dira edozein kasutan. Ostegunean ikusi genuena azkenean eta nik uste kezkagarriena azken batean hori dela. UPN saiatu zen egiten Madrilen Nafarroan lortzeko gaitasuna edo aukera izan ez duena eta bi diputatu hoiek ziren nolabait amua, ezta? Behingoagatik bozketa garrantzitsu batean eta en fin, alderdi sozialistarentzat edo Espainiako gobernuarentzat estatu auzia zen horretan, ba berriro Madrilera jo izana eta Madrilgo erabakien mende jarri izana, pues kasu honetan Iruñeko udaleko dinamika bera eta gehiengoak eta teorian, en fin, konpromiso kohesio sozialaren edo xenofobiaren aurkako konpromiso hori berehalakoan hausteko aukera eta bueno, ba azkenean Nafarroan gehiengo politikoak baldintzatu nahi izatea, hori da kontua. Baina berriro diot, edozein kasutan eta denborak esango du, PSN horretan, bueno, tentazioa izan zuen, edo alderdi sozialistak Madrildik inposatu zion alako hitzarmen batek, alako itun batek zituen ondorioak pairatzeko, nik esango nuke, gutxienez Iruñean alderdi sozialista oso eroso, etzuela ematen, eta alakorik ez dugu berriro ikusiko, UPNek Madrilgo baza galdu duelako, baina ikusteke dago, hauteskundeen atari honetan, bueno, ba, PSN-ek biraje hori ematen duen, ala ez. Eta baditugu aurrerantzean ere, hainbat lege importante, eta hainbat kontu, eta alderdi sozialistak erabaki beharko du, ze gehiengo horrekin kontatu nahi duen horiek aurrera ateratzeko.
Beraz, UPN-eri dagokionez, labur bilduz, sei urteren buruan, Nafarroko jauregitik atera zenetik eta sei urtera, Geratu da ahuldade politiko eta bakardade politiko erabatekoan, lidergo ahul batekin, eta gainera arrisku batekin, ez da? Egindu PSNren gana, zentroran zurbiltzen alegindu da, alderri sozialistarekin akordioak lotuz, eta eskuin aldetik tarte bat utzi du, eta hortik ezote den Vox sartuko. Analisi hori eginda, orain beste aktorearengan, bueno, ikusi dugun ikuskizun politiko honetako beste asko aktorearengan jarriko dugu fokoa, izan ere bik ez dute hitzarmen bat lotzen, biotako batek nahi ezpadu eta PSOEk nahi izan zuen, aipatu zenuten Zerdanekin elkartu zela Esparza, Bolaños ministroarekin ere bai, eta orain bolo-bolo dabilen galdera da ea zer adostu zuten, izan ere aitortu du Esparzak etzela izan soilik Iruñeko udalean zuzenketa presupuestarioei bide ematea, etzela soilik gaitzespena, mailaren gaitzespena bertan bera ustea, gauza gehiago izan zirela, besteak beste bizikidetzarekin loturikoa, korra ipatzen ari dira ere, abidora handiko trena eta tutera, enpin, zera adostu zuten Maria, eta zure irudiko zera adostu zuten, eta zer deritzozu, PSOE, alderdi sozialista, korrelakoak adosteari.
Bueno, niretzako, grabenetakoa hori da, ze UPN bere desesperantza horretan eta desesperatuta badagoela aspaldi hori jakin badakigu, eskura zeukan karta bakar hori jokatu nahi izan du Agrande eta azkenean galdu egin du, eta gelditu da, pos hori, lehenengoz, historian seguro aski, gera daiteke representaziori gabe, ordezkaritzari gabe, Madrilen, nolakoa den karma, zei joputa den karma. Bueno, ba, hortxe. Eta bitartean PSNek uste duela irabazi duela eta abantaia hartu diola. Eta nik uste dut ez duela irabazi. Abantaia baino atzera pausua egundukoa eman zuela pasaden ostegunean, ez bakarrik Iruñean. Eta gerian utzi zuela zeintzuk diren bere printzipioak, zeintzuk bere nahiak eta helburuak justifikatzen duela bidea nola egin. Eta nahi dutena lortzen dutela ala edo nola edo egitekin behar dena. Eta horrek badu arrisku handi bat. Ze konfidantza urratu da, baina ez bakarrik UPN-eren baitan, ez bakarrik UPN eta PSN-eren artean, baizik eta hiritargoan partetik ere bai, politikarien ganako konfidantza eta bereziki beraien ganakoa, pentsatu nahi dut. Orduan, honek baditu deribada haunitz. Eta PSN-ek egin duena niretzako ez dauka justifikazionerik eta ikustea nola gai diren lotzeko behar dena. Benetako ezkerrarekin esaten zuen atzo Altzorrizek atera dutela erreforma diot. Osea, Ciudadanos eta UPN orain dira benetako ezkerra. Gainontzekok badakigu zer diren beraientzat, baina hauek benetako eskerra omen dira orain, eta hoiekin atera dutelik ezin duzu lasai gelditu, eta nola etorriko zara gero kredibilidadea duzula agertzera. Urratu egin duzu erabat, eta karo, gai zara edozein preziotan boto bat erosteko, ze horretaz ari gara, erostea zer erosten da zerekin, ez bakarrik diruz, trukean eman zuten horrekin guztiarekin ari ziren UPN-eren botoa erosten. Gai eta kapazara egiteko hori, ez duzulako egin nahi, zer? Ezke bestaldean zer dagoena ikusi behar da. Benetako erreforma bat, derogatzea zegoena, edo bederen, gure hitzarmen sozial eta sindikalak gailentzea, ezke hori egin baino lehen, nahiago duzu beste dozein gauza egin, orduan hori zer burutan zar daiteke. Horrek asko eta oso gaizkitz egiten du PSN-eren politika egiteko moduaz, eta hoiek dira egun hemen gobernatzen ari direnak gurekin, nerekin.
Hor, behira, PSN egurra jasotzen ari den honetan, bere alde zerbait esanen dut, eta da oso legealdi ona egiten ari zirela, hien ikuspegitik, ene uste apalean, erran nahi baita sinesgarritasuna irabazten ari zirela aginte alderdi bezala, hien kudeaketaren bitartez. Baina, bakartxo, ez ote den, antzirik zirudiken mamua berpiztu, ez da? Abuztukadarena, nola baita esateko, hitz bakarrean laburbiltze aldera, hau da, PSOEren interesak beti daudela, PSNren interesen, eta hartara Nafarroako herritarren borondatearen gainetik.
Bai, nik esango nuke historia hau ezagutu dugula, eta aski ongi ezagutzen dugula, eta horrek nolako ondorioak ekar litzakeen, ez? Baina besteok ezagutzen dugun hori PSN-ek segurazki guk baino beto ezagutzen du. Eta horrek ekarri zizkion ondorioak ere, alderdi bezala Nafarroan. Nik uste, bueno, ba, tentazio hori erregimena berrosatzeko eta Ferrazek dioenaren baita Nafarroako egoera politikoa baldintzatzeko hori kontu zaharra dela. Eta egia da, Mariak dioena, aukera bat galdu du alderdi sozialistak estatu mailan lan erreformari dagokionez, bestelako gehiengoen baitan eta investidura bloke, bueno, ba, zabal eta transversal horren baitan bestelako akordioak erdiesteko eta lehen etxi du, berarentzat estatu interesa zena. Nik ja, ez dakit, benetan hori bilatzen zuen, eta ari naiz, estatu mailako alderdi sozialistaz. Segurazki, eta hauteskundeen atari honetan, transversalitatea eta zentralitatea eskuratzeko, bueno, saiakera hori, ez da kasuala ere, ez da kasuala. Nik uste dute, argazki honetan, okerrago ateratzen dela argi eta garbi, Yolanda Díaz eta Podemosen esparrua, argi eta garbi, baina PSOE-rentzat, CEOek dioena hori zuzenean jarraitzea eta betoak onartzea, bueno, azkenean estatu botere faktikoak dira eta alderdi sozialista badakigu zer den. Nik uste dute ezkerretik ateratzen dela beste norbait okerrago edo zein kasutan, ados nago, hau da, en fin, sinesgarritasunaren ikuspegitik eta en fin, batzuek hainbestetan ahotan darabilten, bueno, ba, desafekzio edo jendartearen desatxikimendu horretatik, bazkenean salpikatzen gaitu denok, denok.
Eta hor, Maria Txegoze, ez galdetu nahi nizuen, ea nola dakusatzen, arestian aipatu duzu ez da, espartza ez dela aurpegia ematen ari, nola dakusatzen Maria Txibite lehendakaria,
hori bera ezan behar
politiko honen guziaren herrian, izan ere, ostiralean bazuen agerraldi publiko bat, Europatik datozen funtsen kontura, ministro batekin batera, galdetu zioten honetaz guziaz, eta esan zuen, bueno, ni gobernuko lehendakaria naiz, eta gobernuak segituko du izketan, parlamentuko indar guziegin, osongi, baina PSN-eko idazkari nagusi ere bazara, eta itzarrerik ez duzu esan rol horretan, ez da?
Maria? Biharko soko bilkuran galdera bat egingo diot.
Eta zuri erantzungo dizu. Guk ere egingo diogu beste bat, baino erantzungo digu maestuk. Orduan, eske hala da. Eta ez da gurekin jartzen ere ez. Eta ez da jartzen behar duen tokian, ze guk sinatua daukaguna da. Jarraipen batzorde bat egin behar dugula tarteka, eta estipulatua dago txekasutan eta noiz, eta zenbatero, eta batzorde horretan berak egon behar duela. Eta ez da jarri, bakarrik behin jarri da gurekin. Eta hori ere, esan beharra dago. Eta banuen gogoa esateko ere bai, eh? Ez da jartzen. Bidaltzen ditu batzuk, besteak, segun eta zer gaia eta zari garen, eta zer komeni zaion gehiago, eta bera ez da jartzen. Eta gelditu nahi du, por encima del bien y del mal. Eta ez da posible, kakastua dago ere bai, eta gainera oso, en fin, irudi nere aburuz, eh? Penagarria ematen. Zeintzuek erabakitzen dute zure etorkizuna. Azkenean hortaz ari gara ere bai, ez dakit kontziente den horretaz. Guk eskatu diogu, lema hartzea, berriz ere jartzea berden tokian eta aurpegia emateko eskatu diogu. Eta gure aurrean jartzeko ere bai, eta gurekin hitz egiteko. Indar guztiekin bai, baina zure sozioekin ere bai, eta bereziki. Eta lehendabizi posible bada. Eta orduan horretan gabiltza, edo nola, galdetu zitzaion prentzaurreko horretan, baino galdera bakarra egin omen zitzaion honen inguruan. Horrek ere asko esaten du guretaz, eh? Gure profesioaz ere, bai,
ikasetari bezala.
Galdera bakarra.
Oso ordu txarra zen irrati ontzat, eta internet bidez segitu genuen, baina bi galdera izan ziren, Maria, lehendabizikoan saiatu zen ez erantzuten, eta berregin zioten galdera, bai, eta bigarrenean, ba, esan zuen, bai, gobernua.
Ja, baina eske, gure aktualidadean,
enaiz batera korporatibista dena dela, argi gera bedi. Hori ere ala da. Enaiz dela korporatibista, eta bai, egia da.
Baina ni ere kasetaria banaiz, eta harritutan agorrekin ere bai. Eta eske horrelako ekitaldi batean aurrean duzula ministroarekin bai, baina aurrez haudela, eta galdera bakarra, osea, honen kontura, eske ez dut ulertzen. Orduan, karo, eroso dago bera, oso eroso dago. Oso
Bueno, ni
eroso dago.
saiatuko naiz bihar ia zortea handiagoa daukan
Ba.
daukadan ez kazetari modua, baina bueno, nik uste dute importantea litzatekeela argitzea presidentearen aldetik. Ia Iruñan gertatutakoa Nafarroako gobernuaren jardunean edo Nafarroko politikagintza orokorrean gerta ditekeen, nik uste hemen beste batzuk eta en fin, eta taldea sari naiz, konpromiso bat hartu genuela ez alderdiekin, baizik eta Nafarroko jendartearekin eta horretan aritu garela legegintzaldi honetan. Nik uste alderdi sozialista, bueno, ba, seguraski, orain dela 5 urte, inor gutxik, espero genuela, bueno, ba, bestelako gobernu batean sartzea, bestelako gehiengo batzuk bilatzea, eta hori momentu honetan Ferrazek edo Madrilek ezarritako ildoen baitan aldatzea, edo aukera hori zabaltzea, pasaden ostegunean ikusi genuen bezala, oso arriskutsua litzatekeela. Nik pentsatu nahi dut, moduren batean edo bestean, pentsatu nahi dut Txibitek hori argitzeko balia dezakela biharko bilkura edo behintzat ekintzen bidez, datozen asteotan ditugune, bueno, bagai potolo hoien gehiengoak, bueno, ba, izango direla, ba, orain arte, izan diren modukoak pentsatu nahi dut, baina hori ere denborak esango du.
Hor,
Eta
hortzen muga.
konpromisoak betetzeko, ba, nolako gaitasuna edo nolako borondatea
Borondatea, hori
daukan
da.
Hor, hortzen
alderdi
mugan
sozialista.
daukagun mugarri bat, gertu gainera, hitzarmen ekonomikoarena, eta nola kudeatuko duen hor, gobernuaren barruan, eta gobernua sostengatzen duzuen taldeen artean ere dagoen desadostasuna, Maria.
Bai, hor ere, pues zai gaude. Ia noiz azalduko digun, Elmak azkenean zer erabaki duen. Esan nahi dut gure, jarrera oso argia da. Izan dugu aukera eztabaidatzeko luze. Ez askotan, baina behin jarri ginela aprobetsatu genuen eta luze aritu ginen eztabaidan eta goiti bera errepasatu genuen gaia, ezta? Eta konbentzituta gaude, osea, ez dagoela zertan egin behar proposatzen duten modifikazio hori eta gure proposamena da, bueno, mantentzea dagoena eta nahi badute, bueno, pues, idaztea oso modu, bueno, modu argiago batean, ba, ulertzeko edo ez gaizki ulertuak ekiditeko nolabait ere, ez? Bueno, hori argi, beraiek ere nonbait ez dute aldatzeko asmorik edo behintzat aste honetan entzun izan dut PSOE eta PSNren partetik abenduan 23an zeuden toki berberean daudela. Eske hau egiten dute maiz. Egin behar duzula adostu, egin behar duzula bilatu akordioa, egin behar duzula eta inmobilismoa baliatzen duzu hortarako. Euskararekin egin digute, merituen dekretuarekin eta gainera alardeatu egiten dute horretaz. Ez, guk bagaude geunden toki berberean, ja, baina eske orain ez zaude oposizioan, zaude gobernuan nerekin, besteak beste. Orduan ezin zara egon zeunden toki berberean. Eta egin behar duzu bete ditugun hitzarmenak eta bar eta bar. Orduan, honekin zer gertatuko den ikusiko dugu. Pizkanaka argitu joango da egin dugun galdera, zenbateraino edo noraino heltzen den UPN-rekin zuten akordio hori. Eta
oso,
ikusiko dugu.
Oso oso labur, 10 segunduan, bakartu, uste duzu, UPN-rekin batera, Navarra Sumarekin batera, aterako duela aurrera?
Izan liteke, nik esango nuke oso itxusi alitzatekela eta aldi berean adierazgarria. Mezu politiko eta argazki politiko bat jarriko liguketelako begien aurrean, ez guri, Nafar jendarteari. Eta nik uste dut, gertatutakoa gertatuta, bueno, ba, elitza jokela soberako meni hori.
Onaino, zer ordu da, Miramongo lankidok eta zuei bioi mi esker.
Goizeko 10ak dira.